Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ви представи темата «Ако не е Бог, Исус заслужава Оскар». Тази тема е изградена върху доказателства, които изискват присъда. Тя представлява фактически един добре подбран материал в областта на християнската апологетика, чийто автор е Джош Макдауел. Надявам се да ви бъдем полезни и да насърчим вашата вяра, защото нашата програма ще завърши с едно лично преживяване под формата на разказ, озаглавен «Човекът и птиците», и тя ще ви покаже наистина неоценимото значение на въплощението на Божеството. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Писателят и автор на бестселъри Тим Лахей отбелязва: почти всеки чул за Исус си е създал мнение за Него. И това е разбираемо, защото Той е не просто най-известната, но и най-оспорваната личност в световната история. Филип Янси допълва: хрумва ми, че всички изопачени теории за Исус, спонтанно възниквали още от деня на смъртта му, само потвърждават огромния риск, който Бог е поел, когато е пристъпил към масата за дисекции. Риск, който той очевидно е желаял. Огледай ме, провери ме и реши. Авторите на писанието ни приканват сами да огледаме тази личност, Исус, и пак сами да решим какво е неговото значение. Но не бива да насочваме вниманието си единствено върху неговото учение и дело. Преди всичко и най-вече трябва да го насочим към личността му. Кой е Христос, очевидно е не по-малко важно от това какво е направил Той. Предизвикателството, пред което Новият Завет изправя всички ни по отношение на Христос, се свежда не толкова до това какво учи Той, а до въпроса кой е и как е свързан с нас. И така, кой е Христос? Що за човек е бил? В устата на всеки друг Исусовите твърдения биха прозвучали като невиждана мания за величие, понеже той недвусмислено заявява, че целият свят се върти около него и съдбата на всички зависи от това дали го приемат или отхвърлят. Исус със сигурност не се вмества в кълъпа на други религиозни водачи. Томас Шулц пише: никой признат религиозен водач, нито Мойсей, нито апостол Павел, нито Буда, нито Мохамед, нито Конфуций, е твърдял някога, че е Бог, освен Исус Христос. Христос е единственият религиозен водач, заявявал някога, че е божество. Единственият човек, убедил голяма част от света, че наистина е Бог.
Как един човек може да убеди другите, че е Бог? Нека чуем какво казва Медло. Учението му е съвършено, окончателно. То стои над учението на Моисея и пророците. Той никога не е внасял поправки. Не се е отказвал от думите си и не ги е променял. Никога не е налучквал и не се е губил в догадки. Не е говорил със съмнения. Всичко това е коренно различно от другите учители, човеци и тяхното учение. Нека добавим и свидетелството на Фостър. Ала причината, изместваща всички останали доводи и непосредствено довела до позорното екзекутиране на учителя от Галилея, е невероятното му твърдение, че той, синът на най-обикновен дърводелец, израсъл сред стърготините в работилницата на баща си. Всъщност е въплатен Бог. Някой може би ще кажат: то се знае, че Исус е представен така в Библията, нали тя е написана от съратниците му, решили да му вдигнат паметник за вечни времена. Но дори да отричем цялата Библия, няма как да отвърлим всички свидетелства, защото, както видяхме, Исус, учението и делата му се споменават в множество исторически писмени паметници. Уилям Робинсън заявява: ако подходим исторически обективно към въпроса, ще установим, че дори светската история потвърждава как Исус е живял на земята и е бил почитан като Бог. Основали църква, която го почита повече от 20 столетия, променили хода на световната история. Нека в началото разгледаме свидетелството, което Исус дава за самия себе си на съдебния процес срещу него, свикан в човешки съд. Той мълчеше и не отговори нищо. Просвещеникът пак го запита: ти ли си Христос, син на благословения? А Исус каза: аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отясно на Всевишния и идеш с небесните облаци. Тогава просвещеникът разда дрехите си и каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. Евангелието на Марк, 14 глава, 61-64 стихове. Словото си за съдебния процес срещу Исус, съдия Гейнер, утвърден юрист от Нью-Йоркския съд, изказва становището, че богохулството е единственото обвинение, отправено срещу него пред Синедриона. От всички евангелски разкази очевидно, че престъплението в кавички, за което Исус е осъден, е богохулство. Исус твърди в Евангелието на Йоан 10 глава 33 стих, че притежава свръхестествена власт и мощ, което при човеците се смята за богохулство. Съдя Гейнер има предвид, че Исус се е обявил за Бог, а не онова, което е казал за храма. Просвещеникът си разкъсва дрехите именно след като чува отговора на Исус. Суит пояснява значението на Исусовите думи. По закона е забранено просвещеникът да раздира дрехите си в мигове на лични тревоги, но обичаят изисква от него да изрази по този начин ужаса си от богохулство, изречено в негово присъствие. Очевидно е, че просвещеникът изпитал облекчение. Така и не е изтръгнал от някого достоверни свидетелски показания, но ето, че затворникът сам се е изобличил.
Започваме да си даваме сметка, че това не е обикновен съдебен процес. Адвокатът Руин Линтън отбелязва: този процес няма равен сред наказателните дела. На него се разглеждат не деянията, а личността на обвиняемия. Обвинението, повдигнато срещу Христос, свидетелските показания или по-скоро поведението пред съда, заради което той е осъден, разпитът, проведен от римския прокуратор, надписът, сложен върху кръста при изпълнението на присъдата, всичко това е свързано с един единствен въпрос – кой всъщност е Христос? Какво мислиш за Христос? Чий син е Той? В същия дух Франк Морисън, отнасял се на времето скептично към всичко това, дава да се разбере, че Исус от Назарет е осъден на смърт, не заради показанията на своите обвинители, а заради признанието, изтръгнато от него под клетва. Хиларин Фелдър допълва: запознаем ли се със съдебния процес срещу Исус, това би трябвало да е достатъчно, за да ни вдъхне непоклатимото убеждение, че пред своите съдии Спасителят е изповядал истинската си божествена природа. Саймън Гринлиф, на времето преподавател по право в Харвардския университет и изтъкнат юрист, също се спира на съдебния процес срещу Исус. Не е лесно да посочим въз основа на какво поведението му е могло да бъде защитено пред който и да е съд. Единственият довод в негово оправдание е свръхчовешката му същност. Никой адвокат не би се решил да го защитава въз основа на нещо друго.
Макар че във всяко от синоптичните евангелия Исус отговаря различно на своите съдии, ние виждаме, както подчертава и Морисън, че всъщност отговорите му са еднакви по смисъл. Тези отговори наистина са тъждествени. Този каза, ти каза, което за съвременния слух звучи окончиво, за юдеите от това време не е имало такъв подтекст. Този каза е обичайната форма, с която образованият юдей е отговарял на важен или тъжен въпрос. Благоприличието не е допускало да отговаряш направо с да или не. За да сме сигурни, че в отговорите си Исус е подразбирал именно това, нека видим как Монтифьоре тълкува думите му, които идват непосредствено след Исусовото признание, че е Бог. Двата израза – човешки син, който Исус често изрича, и отдясно на всесилния, специфичен староеврейски израз, обозначаващ божеството, показва, че отговорът съответства напълно на Исусовия дух и начин на говор. Крейт Бломбърг, изтъкнат специалист по Новия Завет и писател, отбелязва: с този начин на говорене Исус може би дори обвинява онези, които го разпитват. Но той не спира до тук. Продължава и добавя: и ще видите човешкия син, седящ отдясно на всесилния и идеш с небесните облаци. В отговор му откриваме препратки към Даниил 7 глава 13 стих и 110 псалом 1 стих. В този контекст човешки син далеч не означава просто човек. Исус описва себе си като един като човешки син, който идва с небесните облаци и стигна до стария подни и го доведоха при него. После му е дадено владичество над всички човеци, които му се кланят и му слугуват. Тъкмо заради твърдението, че Исус не е обикновен, просто смъртен, юдейският синедрион го осъжда за богохулство. Брус от университета в Манчестър, Англия, пише: подразбира се, макар и да не се заявява недвусмислено, че в Даниловото видение този човек седи върху престол. Исус свързва тези две писания, когато Израилевът просвещеник му отправя предизвикателството да каже кой точно е.
И така, пределно ясно е, че Исус иска да заяви пред съда именно това за себе си. Виждаме и че юдеите изглежда са разтълкували отговора му като твърдение, че е Бог. Те имат две възможности: да съзрат в думите му богохулство или да приемат, че той наистина е Бог. Съдиите му очевидно са си давали сметка за какво става въпрос, затова и го разпъват на кръст, а после подмятат: упова на Бога, понеже каза: Божий син съм. Виждаме как Исус е бил разпнат на кръста заради това, че е именно такъв Божий син. Убеждаваме се, че е така и от самото му свидетелство, където се твърди: той е син на благословения, ще седи отдясно на силата, той е човешки син, който ще дойде с небесните облаци. Уилям Чайлдс Робинсън заключава, че всяко от тези три твърдения определено е месианско. Месианското им въздействие е изумително, значимо. Хършел Хобс отбелязва: синедрионът схваща смисъла и на трите твърдения, обобщава ги в един въпрос: ти ли си Божият син? Въпрос, който предполага утвърдителен отговор. Равнозначен е на декларация. Затова Исус отвръща простичко: ти каза. Така ги принуждава да признаят кой е още преди да го осъдят на смърт. Със сигурност прилага умна стратегия. Ще умре не само защото той го е казал, но и защото те са признали, че е Бог. Според Синедриона няма нужда от други свидетелства. Членовете му са го чули с ушите си. Осъждат го заради думите, изречени от самия него. С тях обаче той осъжда и тях. Те няма как да отрекат, че са осъдили на смърт Божия син. Робърт Андерсън пише: няма по-убедително потвърждение от думите на враждебно настроени свидетели. Господ заявява своята божественост и това е неоспоримо потвърдено от постъпките на неговите врагове. Да не забравяме, че юдеите не са били някакво племе от невежи диваци, че са били много образовани и силно религиозни, и синедрионът, съставен от най-изявените религиозни водачи, единодушно го осъжда на смърт, именно по това обвинение.
Хиларин Фелдер хвърля допълнителна светлина върху присъдата, която фарисеите се насилват да издадат. Но тъй като са осъдили Спасителя за богохулство въз основа на собствените му показания, съдиите доказват официално под клетва, че той не само теоретично е Месия, цар и човешки син на Бога, но и божественият Месия е и единородният Божий син, и въз основа на това признание осъден на смърт. С цената на всичко казано до тук можем спокойно да направим следното заключение. Исус твърди, че е Бог така, че го разбират всички негови обвинители. Религиозните водачи определят подобни твърдения като богохулство, което според юдейския закон и обичай се наказва със смърт. Разпъват на кръст Исус, защото той направи себе си Божий син. Евангелието Йоан 19 глава 7 стих. Исус многократно твърди, че е равен на Бог Отец. Четем в Евангелието Йоан 10 глава 25 до 33 стихове. Исус им отговори: Аз и Отец сме едно. Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца. За кое от тези дела искате да ми убиете с камъни? Юдеите му отговориха: Не за добро дело искаме да ти убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, който си човек, правиш себе си Бог. В този случай юдеите определено тълкуват думите на Исус като твърдение, че е Бог. Както и членовете на Синедриона реагират по начин, от който личи, че напълно осъзнават какво им е казал той. Това се потвърждава, ако се вземем по-отблизо със значението на гръцките думи. Робъртсън изтъква: Едно. Неопределено. Няма мъжки род. Означава неотделен човек, а същност – природа. Изследователят на Библията, Карл Лейни, изказва също становище. Думата едно е неопределено и означава не отделно лице, а същност. Отец и син са тъждествени в божествената си същност и въпреки това си остават две отделни лица, вътре в божеството. Робъртсън допълва: Това сбито изявление е връхна точка в Христовите твърдения за връзката между отца и него, сина. Те отприщват необуздания гняв на фарисеите. Очевидно в съзнанието на онези, чули думите на Исус, не остава и съмнение. Той твърди пред тях, че е Бог. Затова юдеите могат да посрещнат Исусовите думи единствено като богохулство и преминават към издаване на присъдата. По закона, който богохулства, трябва да бъде убит с камъни. Тези хора обаче не следват точно предписанията на закона. Не подготвят присъда, която да се изпълни от съответните власти. В гнева си се канят да бъдат едновременно и съдии, и палачи. Правят го повторно. И други път са се опитвали да го умъртвят с камъни. Опитът да убият с камъни Исус за богохулство показва, че те определено са разбирали неговото учение, а също, че не са се поспрели да помислят дали твърдението му, че е Бог, е истина. А Исус им отговори: Отец ми работи до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога своя отец, и така правеше себе си равен на Бога. Четем в Евангелието на Йоан 5 глава, 17 и 18 стихове. Уважаваният библиист Мерил Тени обяснява: Юдеите се разгневяват, защото Исус е нарушил съботата, но направо побесняват, когато той има наглостта да твърди, че е равен на отца. Това Исусово твърдение задълбочава пропастта между противниците му и него, защото те осъзнават. Така той заявява, че е Бог. От обясненията му се вижда: той не твърди, че е тъждествен като лице с отца, затова пък твърди, че има с отца единение във връзка, която може да се опише като синовна. От новозаветни словесни картини, изследване на Робъртсън, научаваме любопитни неща. Исус определено казва «Отец ми», а не «Отец ни», с който твърди, че има по-особена връзка с отца. С израза «работи до сега», той се поставя наравно с Божиите дела, така оправдава, че изцелява и в събота. Ще подчертаем и, че юдеите не наричат Бога «Отец ми». Дори да го правят, задължително добавят «на небето», докато Исус го пропуска. Когато нарича Бога «Отец ми», твърди нещо, което юдеите няма как да не разбират. Говори за неповторимата си връзка с Бога като негов отец. Точно както синът на човека също е човек, така и Божият син е също Бог. Каквото е отец, това е и синът. Исус заявява и, че докато Бог работи, той и синът също работи. И този път юдеите разбират какво им казва, че е Божий син. Намразват го още повече и освирепяват още повече в решимостта си да го убият.
Исус им каза: «Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, аз съм». Йоан 8 глава, 58 стих. Един от изследователите разяснява добре този стих и пише: «Той им заявява: „Истина, истина ви казвам“. Нашият Господ употребява два пъти амин, най-силната клетва, и после се назовава с името на Божеството, което не бива да се изрича дори. Юдеите схващат смисъла и ужасени решават да убият с камъни Исус. Как юдеите посрещат тези думи? Както обяснява Хенри Олфорд, при непредубедено тълкуване ще видим как те всъщност съдържат твърдението, че Христос е роден преди всички векове. В изследване върху словесния състав на Новия Завет, Марвин Винсент пише, че Исусовите думи всъщност са формулата на абсолютното извънвремево «Аз съм». Ако изхождаме от старозаветните препратки, ще видим, че «Аз съм» се отнася за името на самия Бог Яхве, често превеждано като Господ. Ето какво установява Кембъл. От такива старозаветни стихове, като Изход 3 глава 14 стих, Второзаконие 32 глава 39 и 43 глава на Исаия 10, става ясно, че представата, изложена от Исус, не е нова. Юдеите познават добре схващането, че старозаветният Яхве е съществувал преди всички векове. Новото за тях е, че Исус отъждествява себе си с това име. Реакцията им доказва, че са разбрали думите му като твърдение, че той е божеството. Затова и решават да приложат Моисеевия закон за богохулство и да го убият с камъни. Питър Луис отбелязва: с едно едничко изречение е огласена върховната истина за върховния човек. Това, че е съществувал преди всички векове, че съществува абсолютно. Кембъл разяснява за езичниците. Изразът «Аз съм» е предназначен да представи Христос като Бог в пълния смисъл на думата, и това става ясно от факта, че Исус не се опитва да го тълкува. Не се стреми да убеди юдеите, че не са го разбрали правилно, просто повтаря по различни поводи тези думи. Известният библиист Реймънд Браун обобщава мнението си за този стих. И пише: в евангелското предание няма да откриете по-недвусмислено твърдение за божествената същност на Исус.
На Исус се полага същата почет, както на Бога. В Евангелието на Йоан 5 глава 23 и 24 стих четем: за да почитат всички сина, както почитат отца, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ми е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. В края на стиха Исус отправя предупреждение към онези, които го обвиняват в богохулство. Който хули него, хули Бога, и именно Бог е разгневен от отношението им към Исус. Виждаме, че Исус иска да бъде почитан като Бог. Както вече обяснихме, от това следва, че който не почита Исус, не почита и Бога. В Евангелието на 8 глава 19 стих се казва: тогава му казаха: къде е твоят отец? Исус отговори: нито мен познавате, нито моя отец. Ако познавахте мен, бихте познали и моя отец. Исус твърди, че да познаваш и да виждаш него е равнозначно на това да познаеш и да виждаш отца. Исус е съвършеното, най-пълно изявление на отца, понеже е единосъщен на отец и като негов син е свързан с него. В Евангелието на Йоан 14 глава 1 стих се казва: да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. Мери Лутени обяснява: той е обречен на смъртта, застигаща всички човеци. Въпреки това има дързостта да настоява те да вярват в него. Превръща себе си в ключ на въпроса за съдбата и недвусмислено заявява, че бъдещето им зависи от неговото дело. Обещава да им приготви място и да се върне да ги прибере. В Йоан 14 глава 8 и 9 стих ето какво се докладва. Филип му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? който е видял мен, видял и отца. Как така казваш, покажи ми отца? В Евангелието на Матей, 5 глава, 20, 22, 26, 28, 32, 34 и 44 стихове, Исус проповядва и говори от Свое име. Така възвисява властта на думите си направо до небето. Вместо да повтаря пророците и да твърди «Така казва Господ», Исус повтаря «Аз ви казвам». Както изтъкват Карл Шефран и Хенри Крайслер, никой не се е колебаял, нито се е извинявал. Не му се е налагало да противоречи, да се отмята от думите си или да ги променя. Говори неоспоримите Божии думи. Заявява «Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат». Евангелието на Марк, 13 глава, 31 стих.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с доказателството, че Исус е Бог, което е факта, че е приемал почет, полагаща се наистина само на Божеството. Да паднеш на колене и да се поклониш е най-висшето проявление на благоговение и почет, каквито могат да бъдат засвидетелствани на Бога. Трябва да се покланяме на Бога с дух и истина, ни казва Йоан 4 глава 24 стих. На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Също думи на Исус, записани от евангелистите Матей 4 глава и Лука също в 4 глава. На Исус се покланят като на Бог и Той го допуска. И ето един прокажен дойде при Него и кланяше му се. След изцелението си слепороденият пада и му се покланя. Йоан 9 глава разказва този случай. Учениците му се поклониха и казаха, наистина ти си Божий син, е записал Матей в едноименото Евангелие, 14 глава, 33 стих. И в Йоан 20 глава ни се разказва за Тома, на когото Исус каза, дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и служи я в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ. А Тома в отговор му каза, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали. Ако съпоставим тези факти с други подобни, с други личности, ще разберем още нещо за достоверността на доказателствата относно божествеността на Исус. Стотникът Корнилий пада пред Петър и му се покланя, а апостолът го укорява с думите: «Стани, и аз самият съм човек». Йоан пада пред краката на ангела, за да му се поклони. Ангелът обаче му казва, че и той е служител заедно с него и Йоан трябва да се поклони на Бога. Както виждаме, Исус е настоявал да му се покланят като на Бог и го е получавал. Затова Тийсен отбелязва: ако е измамник или ако се е заблуждавал всъщност и в двата случая, ако не е Бог, значи не е добродетелен човек. Изтъкнатият богослов и преподавател в Оксфордския университет Алистър Макград допълва: в юдейската среда, където живеят първите християни, е допустимо да се покланяш само единствено на Бога. Павел предупреждава християните в Рим, че винаги съществува опасност хората да се прекланят пред Божиите творения, а не пред техния Творец. Въпреки това, рано християнската църква се прекланя пред Христос като пред Бог. Обичай намерил ясно отражение дори в Новия Завет. Но нека да видим какво казват другите апостоли за божествеността на Исус.
Апостол Павел в посланието до Римляните 9 глава 5 стих: на които, т.е. на юдеите, са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всички, Бог благословен до века. Амин. Чарлз Ходж, утвърден богослов и библист от Принстънския университет, отбелязва: Павел заявява, че Христос, който, както той току-що е казал, като човешка природа или като човек е потомък на израелтяните, в друго отношение е върховен Бог или Бог над всички, благословен до века. Тоест, стихът показва, че Христос е Бог в най-висшия смисъл на думата. След като се спира подробно на този стих, както той е в оригинала на гръцки, доктор Мъри Харис, известен учен и следовател на Новия Завет, прави извода. В края на 9 глава, 1 до 5 стих, апостолът твърди следното: в противовес на позорното отхвърляне, което му засвидетелстват неговите сънародници, израелтяните, Месия, Исус Христос, всъщност е възнесен над Семира, над всички твари и неудохотворени неща, включително на юдеите, които го отхвърлят, с това, че по природа е Бог и довека всички ще му се покланят. В посланието до Филипяните 2 глава 6 до 11 стих четем: който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Стихове 6 до 8 е описана двояката природа на превъзнесения Христос. Божията природа и природата на слугата. В този откъс Исус е представен като напълно Бог по природа и пак по природа като напълно човек. Както пише Питър Тун, противопоставянето между небесното и земното съществуване предполага, че думата, употребена в стих 6 и 7, е преведена като образ или природа на Бога и на слуга, насочва и към Божие участие, което е съвсем истинско, както е истинско участието на Исус в живота и историята на човеците. В стихове 9 до 11 Христос е приравняван на Бога. Брус отбелязва: химнът включва отгласи от Исаия 52 глава 13 стих, а също от Исаия 45 глава 23 стих, където единственият истинен Бог се заклява в себе си: пред мен ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в мен. А в този химн в прослава на Христос същият Бог постановява всяко коляно да се поклони в името на Исус и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. Понякога питат дали името, което е над всяко друго име в химна в прослава на Христос, е Исус или Господ. То е и двете, защото по Божията воля името Исус вече е равностойно на Господ в най-възвишения смисъл, който това име може да има – смисъл на юдейския Яхве. И така, в посланието до Филипяните 2 глава 6 до 11 стих ни се показва по два начина божествената същност на Христос. Чрез двояката му природа и като Господ Яхве от Стария Завет.
Продължаваме с още един текст от Колосияни 1 глава 15 до 17 стихове. Там Павел пише в него за Исус, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. В първия стих Христос е наречен образ на невидимия Бог. Питър Луис отбелязва, той задължително притежава онова, на което е образ. Образ е на истинската Божия същност, именно защото е единосъщен на Бога. Като образ на Бога, Исус Христос е равностоен на Бога в света на хората. Брус добавя, думите, които той изрича, делата, които върши, животът, който живее, личността, която е, всичко това изявява невидимия Отец. По израза на Павел, той е видимият образ на невидимия Бог. Думите първороден преди всяко създание означават, че като син преди всичко, той е наследник на всичко. Това проличава от факта, че той е създател на всичко. И наистина какъв друг може да бъде Исус освен Бог? Продължаваме с още няколко текста. Колосяни 2 глава 9 стих, защото в него обитава телесно цялата пълнота на божеството. Това простичко твърдение ни показва кой всъщност е Исус и защо той е важен за нас. Карл Хенри отбелязва, убедеността, заради която християнската вяра наистина е неповторима, е, че Исус Христос обитава телесно цялата пълнота на божеството. И тя е неразделна, съществена част от новозаветното учение. Тя е потвърждавана и повтаряна от апостолите, които са били съвременници на Исус. Продължаваме със свидетелствата на Павел, който пише на Тит в това послание, едноименото до Тит, 2 глава, 13 стих. Очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. В превода на Библията стихът звучи така, сякаш се имат предвид две лица – Бог и Исус Христос, но на гръцки употребен израз, от който се подразбира, че и двете имена – Велик Бог и Спасител – се отнасят за едно лице, а именно Исус Христос. Ще прибавя към свидетелствата на апостол Павел и това на Йоан Кръстител. В Лука 3 глава в 22 стих е записано – че Светият Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: «Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение». В Евангелието на Йоан 1 глава 29 и 34 стих Йоан Кръстител възвестява: «Ето Божия агнец, който поема греха на света, и видях и свидетелствам, че този е Божият син». Нека сега да видим и свидетелствата на апостол Петър.
В Евангелието на Матей 16 глава 15 до 17 стих откриваме, вероятно, най-известните думи на Петър. Каза им: «А вие какво казвате? Кой съм аз?» Симон Петър отговори: «Ти си Христос, син на живия Бог». Исус му отговори: «Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата». Шефран и Крайслър пишат за тези стихове, че вместо да го укори за неговата дързост, както прави винаги, щом се натъкне на грешка, Исус благославя Петър за тази изповед на вярата. През цялото си служене той приема молитви и почет като нещо, което му се полага по право. Деяния на апостолите 2 глава 36 стих Петър отново потвърждава вярата си. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Христос. В едно от посланията си апостол Петър пише: «Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос, сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра». цитат от второто послание на Петър, 1 глава, 1 стих. След като разглежда стиха, както е в оригинала на гръцки, Мари Харис заключава: неизбежен е изводът, че във второто послание на апостол Петър, 1 глава, 1 стих, името «Нашия Бог и Спасител» е употребено за Исус Христос.
Апостол Тома също дава свидетелство, което откриваме в Йоан 20 глава 28 стих. Господ мой и Бог мой. В основи на християнството Джон Стот се спира на този възглас. В неделя след Пасхата Тома е заедно с другите ученици в горницата, когато Исус им се явява. Той приканва Тома да пипне раните му и апостолът възкликва изумен: Господ мой и Бог мой. Исус не възразява. Той упреква Тома не че се прекланя пред него, а за неверието му. Както вече отбелязахме, когато някой се прекланя пред хора или ангели, те веднага го укоряват и му казват да се прекланя пред Бога. Исус не само не възразява, защото Тома му се кланя, а и го насърчава в неговата изповед на вярата. Нека към това свидетелство се върнем към посланието до евреите и да видим и няколко текста от там, които са категорични в силата на своята доказателствена материя. За Исус е записано в Евреи 1 глава 3 стих, че Той е сияние на Божията слава и съвършен образ на Неговото лице и който държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Брус се спира на израза съвършен образ, точно както образът и надписът върху монетата отговарят на нейната стойност, така и Божият син носи отпечатъка на своята природа. Гръцката дума характер, която в Новия Завет се среща само тук, изразява тази истина още по-пълно от една друга дума, Ейкон, която е употребена другаде, за да опозначи Христос като образ на Бога. Онова, което Бог всъщност е изявено в Христос. Осми стих на първа глава на посланието до евреите. А за сина казва: Твоят престол, о Боже, е до вечни векове, и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Томас Шулц отбелязва, че звателният падеж в Твоят престол, о Боже, е предпочетен пред именителният, който би могъл да се преведе като Бог е мой престол. Отново свидетелствата са неоспорими в свещеното писание. Исус Христос е засвидетелстван като Бог. Нека сега да преминем към свидетелството на апостол Йоан.
В Евангелието на Йоан 1 глава, 1 и 14 стих четем: В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Преподавателят и уважаваният богослов Спровал отбелязва в Евангелието на Йоан 1 глава 1 стих и за значението на думата Словото, на гръцки Логос. В тези забележителни стихове Логос е разграничено от Бога, беше у Бога, и същевременно е отъждествено с Него, беше Бог. Този парадокс е оказал голямо влияние върху развитието на учението за Светата Тройца, където Логос е разглеждано като второто лице. То се различава от Отца, но е единосъщо с Него. Лейни също отбелязва, че Йоан 1 глава 1 стих утвърждава вечната природа, обособеността и божествената природа на Логос. Доктор Даниел Уолас, специалист по древногръцки език и граматика, се спира на смисъла на този израз на гръцки. Конструкцията, която евангелистът е избрал, за да изрази представата си, е най-избитият начин, който е могъл да намери, за да каже, че Словото е Бог и същевременно е обособено от Отца. В 1 Йоанново 5 глава 20 стих четем: Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинския Бог, и ние сме в истиния, в Неговия Син Исус Христос, този истинският Бог и вечен живот. И тук Йоан, който е бил очевидец и съвременник на Исус Христос, без колебание го нарича Бог.
Скъпи приятели, в заключение можем да кажем, въз основа на свидетелствата, споделяйки мнението на Уилям Бидерулт, който прави уместно сравнение. Който е прочел Новия Завет, пише той, и не е видял как Христос твърди, че е повече от човек, все едно е погледнал по пладне синьото небе и не е видял слънцето. Йоан, апостолът, когато Исус обичаше, стига до заключението. А Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате вечен живот в Неговото име. Скъпи приятели, Бог е жив. Той наистина отговаря по един личен начин на човешките съмнения. Ние сме наясно, че сухите аргументи или библейските текстове, които Светият Дух не е оживотворил лично за вас, не са доказателството, което ще промени вашите убеждения. Но ако отправите своя искрен въпрос към Бог, Той няма да остане безучастен. Затова в края на нашата програма ще споделим с вас една лична история, в която Бог сам разкрива себе си на един съмняващ се човек. И тази история наистина много добре илюстрира смисъла на въплъщението. Божеството да стане човек, за да сподели нашия живот и да ни осигури спасението.
Историята е под заглавие «Мъжът и птичките», а авторът е Пол Харви. Мъжът, който ще ви представя, не беше скъперник, но порядъчен добър човек, щедър към семейството си, честен в отношенията си с другите. Но не можеше да повярва във въплъщението, което църквата проповядваше по време на Коледа. В това просто нямаше никакъв смисъл, а той беше честен и не можеше да се преструва. Не можеше да преглътне историята за Исус, за Бог, идващ на земята като човек. Съжалявам, че ви наскърбявам, каза той на жена си. Но няма да дойде с вас на църква на бъдни вечер. Призна, че се чувства като лицемер. Каза, че е по-добре да ги изчака вкъщи. И така той остана у дома, а семейството отиде на среднощната църковна служба. Малко след като семейството му замина с колата, навън започна да вали сняг. Той отиде до прозорите и се вгледа в снежната буря. След това отиде до огнището, седна в удобния стол и зачете вестника си. Няколко минути по-късно се стресна от силен звук, подобен на падане на тежък предмет. След това още един и още един. Звук, подобен на удряне или падане. В началото си помисли, че някой хвърля снежни топки по прозореца на всекидневната. Но когато излезе на вратата, за да види какво става, откри рояк птици, свити нещастни в снега. Те бяха хванати от вихрушката и в отчаяния си опит да намерят подслон, се бяха опитали да влязат през големия прозорец на всекидневната. Не можа да си позволи да остави жалките създания да замръзнат и си спомни за обора, където децата връзваха своето пони. Ако мога да насоча птиците натам, ще има топъл подслон, си помисли той. Отвори широко вратите, запали светлината, но птиците не влизаха. Помисли, че може би малко храна ще ги привлече. Върна се бързо вкъщи, надроби трохи, разпръсна ги върху снега до широко отворената и осветена врата на обора. Но с изненада забеляза, че птичките не обръщат внимание на трохите, а продължават да размахват безпомощно криле в снега. Опита се да ги хване. Опита се да ги подгони към обора, като започне да обикаля около тях с разперени ръце. Вместо това, те се разпръснаха по всички посоки, но не и към осветения обор. Тогава той осъзна, че се страхуват от него. Осъзна, че за тях той е страшно непознато същество. Само да открия начин да им помогна, да ми се доверят. Да разберат, че няма да ги нараня, но искам да им помогна. Но как? Защото всяко негово движение ги плашеше и объркваше. Просто не биха го последвали. Не можеше да ги води нито подгони към обора, защото се страхуваха от него. Ех, само ако можех да бъда птица, си помисли той. Да се следя с тях, да говоря техния език. Тогава не биха се страхували от мен. Тогава бих могъл да им покажа пътя към спасението им, към топлия обор. Но би трябвало да стана като тях, за да ме виждат, чуват и разбират. В този момент църковните камбани забиха. Звукът достигна до ушите му и се издигна над шума на бурята. Той стоеше там в снега, заслушан камбанения звън и падна на колене в снега.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.